Bakolosayi obwanduliro obabubiri.
Nilonda mukagole bole nigimba fijo bwemera kukubatanga omwe na banu abamulekaja ili Laodikia. Na bange boni bano nabagerire kutanga na nune. Nibomba olwo kukubakangasi ya amojo gabe na kuba bumo mulugano. Kange babisage no bokagusi buno bokubapera obwakiangani. Peba kagule obusiefu obwangulube. Kwe kutiba nkagule okiriste jujuo. Okiriste ujuo nkate mwamuene mwemuno mwebule obumofu obwaluhala no bukagusi. Nikubabula elisio ele kuti omunu na angabasyangage na masio agabodesi. Nambe givone kakuti mano nofijo. Nambe nilipata alinumwe kembele omojo guwango gulipareke monumwe. Nihoboka olwako wa mkukala mobotavike obunono na kusindamala mulwiti koluinu lunomole nalo mwakirisite.
Bakolosayi, ubwanduliro ubabubili, akadeba kantanda, kufika ubwanduliro ubabutatu, akadeba kakijigo na lekila lubale, kukukala mwakirisite.
Lino, olwako wa mumupile o Yesu kirisite kuba mutu wa gwinu, mujiga ye mkukala mwamwene. Musinda male nkate mwamwene, mwema gebunono mulwitiko ndabule mulyabula nisibwe. Kange, mumongesia gefijo ungulube. Mubisa gemaso, omunu gweni na angaba Sofia ge nobukagu sibuake uwabusiangi. Bono nyiho sabanu, nimbulanisio samepo imbibi sinosite maesi. Isio na mbulanisio sakirisite. Na mungasia nguage uluakuba, obukwirane fubuoni uwangulube bolimumbiri kwa kirisite. Umwe mwopire ubuomi obukwiranefu mulwakuba mwamwene. Okiriste mbaha kukira imepo isio imbibi nobutabuliru wabuoni. Mwakirisite mubombirwe ekebongo mulwakupokuwa mubunogeru wabuambiri. Na lulendabule kubombelua na banu ekebongo ekakudumula engola ejakedemi. Olwakuba ye mwofugwe muliasirilwe paliki mono mwene. Kange muliasiosibwe paliki mono mwene. Mulakwetika ingovu isangulube juno aliansiosisye kuhuma kubafue. Olutasi omwe muliale bafue bwimira obuhosi bwinu. Napano muliale mulufingo lwangulube. Nekele no ungulube abaperire ubumi paliki mono kirisite. Atopianire inye visitu soni. Atohombire sinotwasigiruaga bwimira inye visitu. Mula kukomelelua ukirisite pakikobekano. Pakikobekano apuo, ukirisite aliakunyire obotua nobotabolerua wamepo imbibi. Akasilefia na kukusisosia imepo isio pabubalafu. Leno, omunu na angabahegage wimira finomulia nambe finomunywa, nambe kugadirira ifikulukulu ifiamwesi ompia, nambe esabati. Isio soni mwegege gwasino sirikuisa. Neke uwakiangani uwasoni uwe kirisite jujuo. Na mungiteka kuhigwa nomunu gweni juno ikuweka nyalujisio kange ikuwemeka abanyamola. Omunu ndabule ojuo ikubo na kuti amasage gake manofu. Ikugini ya bubule buwemira amasage gake jujuo. Omunu ojuo iba ibagwire jujuo kwa kirisite juno gwe mtu wambere. Kwe kuti ekipuga kia vetiki. Kuoma kwa kirisite ekipuga kioni ekiabeteki kikuopira ekiakulia na kulunganisebua ingole ni filongo ifiambiri guoni. Fikula ndabule ilonda ungulube. Omwe muliafuile paliki mono kirisite. Muliabangilwe kuhoma mungufu isamepo imbibi sinositemile muesi muno. Leno, keki mubekile mubutabulirua wamepo isio huene banu ba muesi muno. Ndabule, na munga kolage iki, na munga bonjage iki, na munga basiage iki. Soni isio ndagiro ni mbulanesio sabanu, silungi kabwemira ifinu finofingalebwe na kunywebu wa finangika. Lweri, abanu bano bibengelira isio bibone kahwene banyaluhala, mulwakuveka obotabeke obwakumwemika ungulube mubuga nebuabe. Kuba nulujisio ulwabukedusi, kukukahonga amabiri gabe kungufu, neke inyiho isio na sitanga lomonga kusiga obonogeru wa wambiri.